Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi. Nõime, et juba varra hommikul oli päike väljas, kuigi ilma teada ütles, et tuleb seda teist kolmandat neljandat. No ei tulnud jälle ja need, kes panid kohe soojad riided selga, võtsin vihmavarjud kaasa, need peavad ootama enam vähem, et pärast lõunani võibolla siis tuleb. Igasuguseid uudiseid, nagu me kõik teame, on igapäev tulemas siit poolt, seal poolt, mõned on tähelepanu äratavad, mõned mitte. Need, mis tähelepanu ei ärata, need tavaliselt on olulisemad või sama kordub ju ka uudiste sees. Kui suure sihukese kena sõnavulina sees on mõned kandilisemad sõnad, mis võiksid tähelepanu äratada, siis on nad sinna uppunud. Ja tervikmulje on ikkagi, et me elame nii hästi, et ei saagi enam paremini elada, kuigi siin meil kõik surid juba vahepeal ära, aga ikkagi elatakse hästi, sellepärast, et elu läheb päevas päeva paremaks ja juba Schopenhauer ütles, et meie elame ikka kõige paremas maailmas ja nii edasi. See, et kõik ära surid, palju, kes neid on, kes seda tähele pani. Järgmisest aastast, see on tänane üks vägevam uudis ja hoiatan kohe ette, et seda on nüüd mitmes portaalis avaldatud, aga kas keegi ka asja üksi mulgi lahti võttis, ära lahkas nii nagu uudisega tegema peab, seda mina ei oska praegu öelda, aga järgmisest aastast peavad koduomanikud. Termin on seotud minu meelest mingisuguse koduomanike organisatsiooniga, aga tont temaga see ei puutu asjasse, aga koduomanikud peavad oma prügist järgmisest aastast alates välja sorteerima. Biolagunevad köögi jäätmed, klaasi, plasti ja metalli ja minu daamid ja herrad, hõisake õnnest, igale jäätmeliigile tulevad eri värvi prügi kaistid. No ei, siialgu ei olegi nagu midagi öeldud, järgmisest aastast sorteerige, te olete juba siia mani olega sorteerinud, nüüd sorteerige edasi, aga prügikaistid teeme vikerkaare karva, siis te harjute ka teissuguse mõtlemisega ja vikerkaar üldse õilistab. Õues kujutage endale ette siuksed kenad, vikerkaare värvi read ja nii edasi ja ei ole siin nalja. Keskkonnaminister Marko Pomerants pani aprilli lõpus juba allkirja alla dokumendile, et järgmisest aastast hakkavad selle sama määruse, erivärvi prügikastide kasutamise määruse täitmist korraldama, jälgima ja nii edasi kohalikud omavalitsused. Näiteks kui mõni omavalitsus teeb otsuse, et koduomanik peab hankima prügikonteinerid klaasi, plasti ja metalli jäätmete jaoks, siis tuleb seal elavatel, selles kodus elavatel inimestel seda ka teha või muidu, ütlen täienduseks, on kohalik omavalitsus kohustatud rakendama trahvimeetmeid, et ikka määrus saaks täidetud. Kuna tegemist on suure hulga erinevate prügikastidega, siis koduomanikel ilmselt soovitatakse varem või hiljem sorteerimistegevuse hõlbustamiseks soetada endale ka 8 eri värvi prügiembrit, mida siis kahe kaupa saab eri värvi prügikastidesse tühjaks kallamas käia, kas nii või teisiti igal juhul ütleb uudised. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on leida moodus, et inimesed hakkaksid järgmisest aastast jäätmeid sorteerima ja koguma 8 prügikonteinerisse nii, et igas kuus oleksid konteinerid täidetud. prügifirmad ilmselt peavad töösse rakendama 8 eri värvi prügiautot, mis on mõeldud 8 eri värvi konteineri teenindamiseks ja nii edasi ja korduvate tühisõitude eest. Võidakse ilmselt koduomanike trahvid. See on ju tõusev trend ja arenev majandusharu. Kui seni tuli liigiti koguda paperi ja kartongi jäätmed, pakendid ja ohtlikud jäätmed ning biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, siis uue korra järgi lisanduvad klaasi, plasti, metallijäätmed ja biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, mis põhimõtteliselt erinevad biolagunevatest aia- ja haljastusjäätmetest, sest biolagunemisprotsess on erinev ja seega peab üks neist olema siis ühte värvi konteineris ja toodud ühte värvi ämbriga ja teine peab olema teist värvi konteineris ja toodud teist värvi ämbriga ja siis nad peavad saama kallatud vastavat värvi prügiautodesse. Ilmselt on valitsuses arvestades terrorismi ohtu ja Paide pagulaste rohkust. Ilmselt jah kaalutakse ohutuse tagamiseks turvameeste palkamise kohustust ohtlike jäätmete konteinerite juurde, sest muidu tuleb mõni ISISe pagulane ja paneb ohtlike jäätmete konteineri paukuma autopommina, kuna ta on kallatud sama värvi prügiautosse tühjaks. Vaat niimoodi. Selline kena uudis meil on ja ilmselt siis on rahval tulevast aastast alates vähemalt koduomanike näol tegemist küllaga. Rahvas saab olema hõivatud sitasortimisega ja pagulastele tagatakse sellega puhas ja korras Eesti. Kuskilt tuleb muidugi meelde, et mingisugune lehmalellepoegade MTÜ sai ports aastaid tagasi, vaata, et 100 000 vägeva kampaania korraldamise eest, et sorteeri prügi ja neid kampaaniaid on vist rohkemgi olnud. Need on nagu hoogululised haigused. Jälle tuleb peale, jälle siukene atakikene ja siis läheb tasakene üle, sest et raha põle. Ja 8 autot on muidugi selle jaoks ilmselt, et siis riik ikka aktsiisi saaks ja nii edasi. Aga prügi sorteerimise ja selle kampaaniaga ilmselt saadi kuhugi uus rahasüst või sai selle pomerants ise ja sellepärast siis ilmnebki niisugune tore torm ja tung prügikasti majanduse edendamisel, mis vaieldamatult võimaldab nõuda, et kasutatakse, et koduomanikud siis kasutavad ainult ühe konkreetse litsentseeritud prügikasti maaletooja toodangut ja ühe konkreetse prügiämbri maaletooja toodangut või noh tegevuse tulemust kasutavad siis koduomanikud, kuniks neil on veel kodu. Umbes nii need lood siinpool sood ka on. Juba õige mitu päeva vaatan mina kena kirjatükki. See on Jüri Kukke kirjutatud avalik kiri Eesti Vabariigi peaministrile. Ja juba mitu päeva ootan mina, et keegi avaliku asja kohta ka midagi ütleks, kuigi ma tean, et kui tegu on avaliku kirjaga, siis eeldan, et nendest minu nähtavusse jõuab ka 1/10 võibolla. No samas ega ma eriti ei nuta ka, sest väga palju on niisugusi avalike kirju, mis hakkavad sõnadega. Mina ei saa küll aru, kuidas niimoodi võib, et mina ei saa aru, kuidas niimoodi võib. Ja siis tuleb üks igavesti pikk heietus ja teade, et mina loon nüüd minu nimelise gruppi Facebookis ja siis tulge minu ümber kõik kokku ja siis oleme meie ka vabadusvõitlejad, aga minu juhtimisel. See on päris No miks ma seda nii pikalt esitan, sellepärast, et seda on meil juba liiga palju neid, noh, soolo hulle või kuda neid kutsuda, kes korraga saavad põrutuse rahasüsti või lähevad muul viisil peas segi ja avastavad endas totaalse vabadusvõitle ja kelle ümber tuleb nüüd kokku koguneda ja kellele tuleb öelda, mida edasi teha. Aga Jüri Kukk kirjutab, ma ei alustanud pöördumissõnaga austatud. Ma lihtsalt ei austa teid ja tõenäoliselt teiegi mind mitte. Miks me peaksime vastastiku valetama? Ainult, et minu latt on madalamal, mind ei peagi teie mättalt vaadates austama. Teie aga olete ühe riigi peaminister ja austuseta valitsusjuht pole vist see päris õige. Minu lugupidamine teie vastu kadus juba kooseluseaduse arutelu päevil, mil te rahva suunas liikuma hakanud teerullile hoogu lisasite. Tõsi küll, palju kriitikat pälvinud seaduse võttis vastu Riigikogu absoluutne vähemus, 40 saadikut 101, aga teie aktiivsel toel ja kaasa aitamisel. Ja üllatus, üllatus. Kas teate, et ma polegi homofoob? Ma olin ja olen rahva enamust trotsiva kooseluseaduse, mitte geide vastu. Minu hinnangul oleks neil nii nimetatud kapist välja tulemine ja ühiskonna tavaliseks osaks sulandumine kulgenud kordi kergemini, kui poleks olnud seda laastavat ühiskonna vastandamist nimega kooseluseadus, mis pealegi ei anna oma sooiharatele mitte midagi. Selles olete suuresti süüdi teie, sest tegite loomuliku ja inimliku sallivuse peaaegu et karistatavaks kohustuseks. Teie toel on hakatud Eestis nimetama harimatuks, rumalaks ja sallimatuks Kremli meelseks äärmuslaseks igaühte, kes ei lähe kaasa siia imporditud võõraste peavoolu mõtetega. Praegu läheme sama teed pagulaste probleemiga. Kas te arvate, et mul pole kahju sõjas kannatavate inimeste pärast, aga mul on rohkem kahju meist endist? Mul on kahju neist eestlastest, kes peavad taas võtma peale sunnitud kohustuse olla inimlik. Mis saab meist endist? Eesti on üks ja ainuke, ainus koht maailmas, kus saab eesti keeles rääkida ja eestlust arendada. Kui siia tuleb mass võõraid, jääb selleks võimalusi märgatavalt vähemaks. Kunagi oli Narva Eesti linn. Nüüd on ta seda vaid administratiivselt, ega saa enam kunagi eestlaslikuks Eesti linnaks, sest narvakad ütlevad nüüdki lääne poole sõites, Pajedjem Vestoniju, ehk sõidame Eestisse. Kõik sai alguse sellest, kui sõjas purustatud linna saabusid võõrad. Nagu Narva, nii võib eestluse jaoks kaduda kogu Eesti. Võib-olla te arvate siiralt, et teete Eesti rahvale head. Uskuge mind, te teete seda vaid oma ülemustele Brüsselis, mitte rahvale. Kas te tõesti ei näe, et Vahemere põgenike paatidest ei astu maale mitte kurnatud naised, lapsed, vanurid, vaid noored elujõulised mehed, kes peaksid oma maailma eest võitlema. Nad ei tule siia uut kodumaad leidma ja palehigis tööd rügama, vaid hoopis uut prii elu nautima. Selle kohta oli täna muide üks uudiskillukene ka varahommikul lugesin, et nendest noortest tugevatest meestest, kes siia saabuvad, olevat lihtsam välja valida neid, kes võivad isegi tööle hakata või umbes niimoodi oli öeldud. Aga Jüri Kukke kirja juurde. Kas te tõesti usute, et meie tänavatele jäävad pommivöö kandjad ilmumata, kui siia tulijad ei leia eest pudrumägesid ja piimajõgesid, vaid nõude tööle hakata ning hakkavad selle peale radikaliseeruma? Sõna kasutus ei ole kõige parem. Radikaks on ikkagi juuri ja hakkavad oma juuri otsima, kui nad seda teeksid, nad läheksid tagasi. Ja kas te ei näe, et teie valitsuse sammud lisavad pettumust Euroopa Liidus? Kui te seda ei usu või peidate pea liiva alla, siis pole te riigimees. Ma pole rumal. Ma tean, et tänases maailmas on nii väikestel rahvastel nagu meie raske püsima jääda, nagu rahvusriikidelgi. Aga erinevalt teist, tahaksin ma võidelda selle nimel, et see päev lükkuks võimalikult kaugemale tulevikku. Teie tahate kõigepealt vana hoone maha lammutada, et siis uut kosmopoliitset megapoolist selle varemetele rajada. Te olete haritud, maailmas palju ringi liikunud ja võõrad ideed omaks võtnud. Teie maailm pole enam see siin, aga meile on. Ja me ei luba teil ennast ajaloo prügikasti visata. Me võitleme selle vastu seaduslike vahenditega, sest meile ei sobi see Euro-Ameerika kollektiivse enamuse loodav maailm. Võibolla te ka võidate. Teil on ju selja taga suured liitlased ja surveaparaat. Eks nemad nõuavad Venema eest kaitsva militaarvihmavarju eest lõivu. Aga seda ei pea maksma Eesti rahva kadumise hinnaga. Sel juhul võitegi jääda kuningas Efraimiks, neegrite valitsejaks Eesti kurru-nurru võtisaarel, sest kui meie muutume võõraks omal maal, siis lahkume ka meie, et olla pigem võõrad võõral maal. See on sipake kergem kui näha oma maad võhivõõraste kanna all. Nad ei tule siia sõpradena, vaid probleemina, elama meie arvel. Mõelge siiski ka sellele, et kas te soovite olla see valitseja, kes aitab hävitada ühe maailma, meie oma, eestlaste maailma, nii nagu tegi seda üks president 75 aastat tagasi. Vaat niisugune kirjatükk tuli Jüri Kukelt. Siin on palju õiget, siin on palju enesekeskset, siin on palju konkreetse isiku süüdistamist selles, et ta lohiseb peavooluga kaasa ja ei oska, ei saa, ei tahagi mõelda sellest peavoolust välja pääsemise peale. Ta ei ole juht. Ta on administratiivaparadi üks mutrike, mis keerleb teiste mutrikeste hammasrattakeste sunnil. Ütleb Jüri Kukk siin ju ilusti, et teie olete ühe riigi peaminister ja austuseta valitsusjuht pole vist see päris õige. See kõlab hästi, aga kas me saamegi automaatselt austada neid, kes on pseudovalimiste ehk siis hääletuse tulemusel partei tahtel manööverdatud kuhugi üles? Noor kutt kannatab selle tund aega mädamunadega loopimist välja küll, sporti ka teinud, sell ei ole ju tähtsust. See on ju dekoratsioon. Riigikogu absoluutne vähemus, 40 saadikut 101. see näitab tegelikult rahva kvaliteeti, sest kui meie parematest poegadest ja tütardest või tütardest ja poegadest, et keegi ei tunneks end oma hargivahe pärast halvustatuna, kui nendest 40% julgeb üldse midagi teha, olgu siis pealegi kas või kellegi käsu korras. Ja 60% hiilib kõrvale. Mida loota? Ütleb Jüri Kukk, et ma olin ja olen rahva enamust trotsiva kooselu seaduse mitte geide vastu. Kes mõtles välja selle seaduse, kes pani meile kohustuse? Mille kohta Jüri Kukk hiljem ütleb, et nüüd saame kohustuse rõõmuga teha seda, et me oleme rõõmsed ja nii edasi. Me ei luba teile ennast ajaloo prügikasti visata. Suhtest 40-60 võib järeldada, et me viskume ise, me hiilime kõrvale. Me oleme siilid kuskil selle sama prügikasti taga. Võibolla pannakse ka 9. prügikast, siis ma ei tea, mis värvisi peaks olema. Võibolla 3 triibuga koguni sinna jäätmete kogumise juurde, kuhu saab siis ise vajadusel viskuda ja sinna jäädagi. Raske juhtum, aga kaugele arenenud asjade puhul peab siiski just minema juurte juurde kaunikesti radikaalselt ja mõtlema, et heakene küll, meid juhiti vaat sinna. Me võime võtta ka Ivan Sussanini näite, see on nagu küll venekeelne värk, aga ka kangelane juhtis võõrväed sohu ja sinna nad surid siis. Kui need võõrväed oleks õigel ajal otsa ringi pööranud, oleks ohvrite arv olnud väiksem, sest võibolla poleks Sussanin ise ka osanud üksi sealt soost enam välja pääseda. Ja eks meie võti peitub ka selles. Juhitakse meid sohu, kuhu juhitakse. Kas me peame siis virisedes kaasa minema või võime lihtsalt sülitada ja otsa ringi pöörata? Minge teie edasi, meie ajame oma asja. Sest minu meelest ei saa olla midagi lollimat, kui kirjutada suhteliselt karjeristliku ja totaka valiku alusel võimule saanud võimutsemisele pääsenud dekoratiivesemele petitsioon ehk palvekiri. Pai, ajutine peaminister, no alasta meie peale, muidu me oleme ikka nii lollid, et käsid teha meil mida tahad, meie ikka teeme, aga alasta palun ja ära anna käsku, et me kõik pead ahju pistaksime või umbes niimoodi. Kui nüüd keegi tundis end ahju pärast ka juba solvatuna tundis selle sõna ära, siis võt see on võõras poh meil, tundke mida tunnete. Aga kes allub lollile käsule, on ise loll. Kirjutab mul kamraad siin ka kaugemas kohas, no mitte väga kaugest lähemalt kui Rakvere, aga igamene lahmakas merd vahepeal. Kirjutab nii. Esimesel momentil võib kohe tortsatada, aga mõistlik jutt. Ei tõuse. See Eesti, mida tunneksime, ei tõuse, ei ole kust tõusta. Eile lugesin pagulasgruppi, kuhu mindki on paigutatud paari kirjutist. Teemad, kirjutame Taavi Rõivasele palvekirja. Saadame Taavile teate, et pagulased on kurjad mehed. Kopeerime Taavi Rõivase Facebooki kontole põhiseaduse sätteid. Võimas. Noh, see on muidugi parem kui mitte midagi. Aga teine kord on parem, kui seda mitte midagit ka ei ole, kui see mitte midagi on ikka päris spämmiv lollus. No selles mõttes, et kirjutame palvekirja ja kirjutame kohe kirja vigadega, et ta näeks, kui raske meil elada on, et me ei saa isegi õige kirja piisavalt panustada, et see tarin ja nii edasi. Kasutan jälle neid rõvedaid sõnu, mida meile kaela käänatakse, et me veel vähem aru saaksime, mis siin ilmas toimub. Ja kõige selle palvekirja ja Facebooki kontole põhiseaduses sätete taustal toimub see, mis toimub. Ja midagi ei muutu ja kamraad kirjutab, et Margus, kas see ongi nüüd tänane suurim suutlikkus? Kirjutame palvekirja. Ei tõuse see rahvas. Seda on kurb öelda, aga materjali ei ole. Kes on kogu aeg valmis mis tahes lipuga liituma, need on liiga tihti moraalitud. Ja võimule saates järgiksid tänaste moraalitute tegemisi. Tegelikult, noh, siin peale moraali on veel üks konks. Mõistust ei ole, teadmisi ei ole. Nende teadmiste faktide analüüsi ja sünteesi võimet ei ole järeldamisvõime. Võib isegi alamatel elukatel, kuigi nii on piinlik öelda, olla suurem. Ausaid ja arukaid on vähe, liiga vähe. Me ei teagi, kui palju neid on muide. Nad võivad olla lihtsalt nii arad, et me arvame, et neid ei ole, aga nad istuvad kodus, on kodus ausad ja arukad ja kannatavad. Ja ootavad, et ehkkeegi kirjutab palvekirja, petitsiooni. Kamraad küsib, mis teha? Ma ei tea, võib aimata ainult. Teisalt on huvitav aeg. Esmalt Nõukogude impeeriumi lagunemine ja siis veel väike rahvuste välja suremise või välja suretamise agoonia. Kõik samas kaadris. Vabadus surra vabana, jah, tõepoolest tal on õigus. Või noh, peaaegu vabana, või noh, kui eestlane või muul viisil. No on alles ajad, ütleb kamraad. Varsti on võõrsõnade leksikonis mõisted, see on võõrsõnastik praegu, teakirjastus andis 10 aastat tagasi välja, väga vajalik raamat, aga jah. Varsti on võõrsõnade leksikonis mõisted isamaa, emakeel, isatalu, aumees ja nii edasi ära seletamisel. Koidula luuletusi, kui neid siis üldse enam ongi, loetakse nagu morset, iga teise sõna seletust otsides. Jah, tempora mutantur et nos mutamurin ilis öeldakse keeles, mis elas üle rahva ja elab veel nii mõnegi rahva üle. Miks ei võiks ka mõni teine keel olla nii vägev? Et mitte just elab üle rahva, aga et rahvas seda keelt rääkida oskab. Et ta oskab selles keeles, näiteks eesti keeles, oma mõtteid väljendada juhul, kui mõtted pähe tulevad. Nii nagu 20-30 aasta eest estraadi laval, mida praegu stand-upiks vist kutsutakse esinedes, ütlesin, et üks jubedamaid lauseid, mida ma elus olen kuulnud, mida te kõik olete kuulnud ja millele te tähelepanu pole pööranud, on, tead, ma eile mõtlesin natuke. Siukse lause peale tahaks kohe plaastri panna tegelasele ja võibolla rahustavaid jooke manustada, et noh, kui ta veel täna peaks ka natukene mõtlema, see on 2 päeva järjest, see on juba ju peaaegu krooniline haigus. Ja ma ei tea, seda muidugi ravitakse massimeedia ja televisiooni ja muude taoliste asjadega, mida saab lolli näo lahtise suu ja tühja pilguga enjoytada, aga noh, jah. Üldiselt probleeme on küll, aga ega need paguldised ei ole ka viimane probleem, kuigi tegelikult võib ju pagulastest ka mõnes mõttes kasu olla. Mõnedele muidugi kahju, aga pagulased sööksid ilmselt ära meie loomakaitse MTÜd. Üks tuttav tegelane Egiptusest rääkis kunagi, et neil oli meeletu probleem sellega, et hulkuv koer hulkuva koera otsas ja ega nad eriti neid koeri ei sallinud ka, aga siis tulid sisse vietnaamlased ja mitte ainult oma piirkonnas, vaid kõik ja lahendasid ära hulkuvate koerte probleemid ja hakkasid ise ka kosuma ja muutusid rõõmsateks. Seega siis, muidugi see oleks kõva mats kõigile nendele MTÜdele, kus tegeletakse hulkuvate loomade hoidmisega, varjupaiga teenuse osutamisega sellest teisest ja kolmandast allikast saadava raha eest. Aga mingi probleem oleks lahendatud ja need, kes siin nüüd kodutute loomadega MTÜtavad, võivad sõita võibolla kuhugi mujale maailma, kus on põlu all need toiduained, mis neile meeldivad ja sedasi asja lahendada. Elu on elu ja kui siin üldse millegi eest võideldakse, panite tähele, tegelikult ütleb ju Jüri Kukki, et kurat selle kodumaaga, aga ta tahab võidelda eestikeelse eluõiguse eest. On ju põhiseaduse preambuliski, et edasti vaja, et Eesti rahvus, keel ja kultuur alles oleksid. See on nüüd muidugi seotud jälle kõikumatu usuga, sest usk on niisugune asi, mille vastu mõistusega ei saa. Ja kui me usume, et nui neljaks peavad igavesest ajast igavesti kestma Eesti rahvus, keel ja kultuur, siis eks siingi ole omad nüansid, kui see rahvus, keel ja kultuur kestab igavesti, aga plangu taga ja turistidele näidatakse neid loilakaid raha eest, sest nad ise ka ei saa aru, mis plema nad suust välja ajavad, mida nad tahavad, trallavad, lällavad, aegajalt tulevad plangu äärde petitsioon ambused. Meie kogusime allkirju, meie tahame, et sina annaksid meile rohkem vabadusi siin plangu taga. Oi jaa! Selle eest ikkagi 21. sajand ja imede maa. Täna meil, nagu me kõik teame, on 16. šaban 1436 või 4. juuni 2015, ehk siis 17. sivan 5775 või 4. leedogu 10228 või juljusebe, mille number on tervenisti 2,457,178. Ja just nimelt täna 781. aastal enne meie aja arvamist registreeriti Hiinas esimene päikese varjutus. Tähendab selles mõttes, et registreeriti esimest korda, aga tõenäoliselt neid nii-öelda musti päikese varjutusi, mida ei ole registreeritud, neid oli varem ka. Täna 1717. aastal pandi Londonis nurgakivi vabamüürlaste ordule. Ja täna on muidugi ka kurb päev, sest 1798. suri kuulus Itaalia asjapulk, sõna otseses mõttes pulk, Giovanni Giacomo Casanova, kelle memuaarid pidavad kuskil saadavalgi olema. 1867 sündis Karl Gustav Mannerheim, Soome sõjaväe ülemjuhataja ja president. 1884. pühitses Valga koguduse õpetaja Rudolf Kallas sisse Otepää pastoraadis Eesti üliõpilaste seltsi sinimustvalge lipu, mis oli varem ka küll olemas, aga nüüd oli ta ametlikult olemas ja sellepärast on täna lipupäev. 1919 asutav kogu võttis vastu Eesti Vabariigi valitsemise korra, mis pidi kehtima nii kaua kui võetakse vastu põhiseadus. 1920 sõlmiti Trianoni rahu Ungari ja Antandi vahel. Ungari kaotas oma territooriumis 72%, 64% varasemast elanikkonnast, ehk siis 31% ungarlaste koguarvust, jäi elama Ungari piiridest väljapoole, rääkimata teistest rahvustest. Ungari jäi igaks juhuks, et oleks kindlam, ilmaga pääsust merele, armee suurus kärbiti 35 000 peale ja riik pidi hakkama oma naabrite esindajatele reparatsioone maksma. Sellest võiks rääkida päris pikalt ja haaravalt Tõnu Kalvetaga. Võt, näed, ei ole teist täna siin. 1942. Saksa riigi juht Adolf Hitler ilmus üllatuslikult Karl Gustav Mannerheimi 75. sünnipäevale kuhugi Imatra lähedale. Ja muide, räägitakse, et Führeri lennuk teinud vahemaandumisega Tallinnas Lasnamäe lennuväljal ja seda, kas Führer ka maapinnale astus, seda igaks juhuks ei teata. Hitler, et see nüüd niimoodi jah välja tuli, meenus ka Einar Laiga. No mitte nüüd Hitleri pärast, Einar Laigna meenus sellepärast, et tema rääkis maailmasõdadest ja mul torkas praegu pähe, et Der Spiegeli andmetel, see on 13. number 1992. aastast olla USA välisminister Baker, muide kolmas Baker juba selle nimega, olla jah Baker öelnud 1992. aastal, et meie tegime Hitlerist tõelise monstrumi ja kuradi. Ja võt sellepärast ei saanud me ka pärast sõda enam enda loodust lahti öelda. Me olime ju mobiliseerinud massid kuradi enda vastu. Sellepärast olime sunnitud jätkama pärast sõja lõppu seda kuradi stsenaariumit. Oleks olnud võimatu oma inimestele selgeks teha, et sõda oli vaid majanduslik preventiivabinõu. Tont seda teab, kuidas tänast toimuvat hinnatakse kunagi 5-6-70 aasta pärast, võibolla ka varem, igal juhul siuksed preventeeretused on nagu nad on. Täna 1950. aastal sündis Tiit Madisson. Jah, 65 aastat täis, pole midagi parata. Kas selle üle nüüd rõõmustada või kurvastada? Kas tema on Eesti tänapäeva ajaloo must plekk või valge laik, kes seda teab? Kõik sõltub sellest, kes parasjagu valgel hobusel tulnud on ja kuulutanud, et kuulge, see eelmine poiss tuli ju ikka mustal hobusel, see pole ikka nii hea. Aga Tiit Madisson jah täna sai või saab, aga ma kella aega ei tea, 65 aastat vanaks. Tema elulugu muidugi ei ole mõtet ette lugeda, võibolla kunagi teine kord, võibolla kunagi koguni teisel põhjusel, aga see elulugu üldiselt või muljed oma elatud sündmustest on kenasti ja üsna mahlakalt kirjas Tiit Madissoni teoses Minu võitlus. Kes peal kirja kardab, võib osta selle ka salaja, võtke ainult kott kaasa, et teised ei näeks, mis te ostsite ja eks seda saab raamatu poodilis kuskilt nurga tagant ja ilmselt ka Tartu hoiulainu ühistust ja võibolla ka Von Kleeni restoranist. Aga täna natuke tähistatakse seda sündmust, mitte nüüd selleks, et lilled ja kõned, et näe, siin istub Tiit Madisson ja mina mäletan, kuidas tema minu juurde tuli ja minule ütles, et mina peaksin talle ütlema, kuidas seda võitlust jätkata. Ei, täna kogunetakse korraks ja Von Kleenis, vaadatakse ära 30 minutit, paar sekundit vist ülegi, katket dokfilmist David Colin Auschwitz, mis on igavesti huvitav film, sellepärast, et ta näpib seda, kuidas toodetakse ajalugu. Ja peab pisukese sõnavõtu ka Tiit Madisson. Teema laias laastus on, et kas ikka rahvas peab igale võimule olema lojaalne. Vaba mikrofon on ka, aga samuti väga loodan, et just selleks, et teemast kinni hoida, mitte kuulutada isiklikke kõhuvalusid ja seda, et aga teeme nüüd petitsiooni, et pai peaminister Taavi, ütle meile kõnepuldist, et meie oleme nüüd vabad ja õnnelikud ja siis me oleme ka. Ma mõistan kõik see, mis ma räägin, kõlab kuidagi võibolla isegi sadistlikult, solvavalt, skeptiiliselt, aga varem või hiljem, mitte et silmad lähevad lahti, aga silmad lähevad juba liiga lahti ja ei jõua kõike seda ära imestada. Täna on veel tähtsaid sündmusi toimunud. 1970. aastal sai iseseisvaks kuningriigiks Tonga. 1988 toimus Tallinnas esimene Eesti sõltumatu noorte foorum. Ja 1994. aastal esitas tagasiastumispalve kindralmajor Aleksander Einseln. Õigemini tuli ta tungivatele soovitustele vastu. Ja soovitas kindralmajor Aleksander Einseln ühe hooga ka moodustada komissioni Iisraeli relvatehingu tagamaade uurimiseks, mille tulemusel tal ilmselt veel tungivamalt soovitati esitada tagasiastumispalve. On niisugune vorm, pole midagi parata. 2014. aasta avas maailma seksuaalsilmad, sest Hiina lääneosas toimunud välja kaevamistel leiti maailma seni vanimad teada olevad, kuskil nii 3000-3300 aastat vanad püksid. Kleite nagu leitud eriti ei ole. Igasuguseid muid kaltsukesi, mille kandja sugu ei ole määratletav, neid jah on leitud, aga püksid. Kujult pidavad püksid meenutama tänapäevaseid ratsapükse ja koosnema kolmest kokku õmmeldud osast. Kõik kolm osa kooti valmis eraldi täpse mõõdu järgi ja siis õmmeldi kokku. Kangast ei lõigatud, ilmselt oldi aru saadud, et see ei lõppe hästi. Aga nüüd, minu daamid ja herrad, annaksin sõna jälle ühel oma lemmikteemadest Tiit Madissonile.
Hea Nõmme raadio kuulaja, Eesti kartellimeedia poolt tehtava propaganda armetusel pole mõtet pikemalt peatuda, sest sellest on räägitud ja ka kirjutatud sõltumatus alternatiivmeedias juba aastaid. Koshermeedias on aga juba aastaid, vähemalt peale New Yorki kaubanduskeskuse hävitamist, 11. septembril 2001, mis teadupoolest korraldati USA ja Iisraeli salateenistuste poolt, et anda põhjust USA ja NATO agressioonideks Afganistanis ja Iraagis. Küll aga räägitud võitluses terrorismi vastu. Meile on ajapikku kartellimeedia vahendusel ka selgeks tehtud, kes need terroristid on? Muidugi radikaalsed islamirühmitused, nagu me nüüd teame. Mistõttu on meediaväljaannete kommentaariumid kubisenud anonüümsete õigete eestlaste sõimust, kus kutsutakse üles tapma kaltsupäid. Aastaid kestnud propaganda on kannud vilja. Vaenlase kuju on kindlalt loodud. Alates 2014. aasta esimesest poolest on Lähis-Idas väga jõuliselt hakanud tegutsema poliitilisel areenile tekkinud islami kalifaat, mida veel ISIS-eks või Isilliks nimetatakse. Heal lapsel ju mitu nime. See väga jõuliselt tegutsev ja kiiresti tugevnev relastatud organisatsioon on Lähis-Idas, peamiselt Iraagis ja Süürias, korda saatnud metsikuid veretegusid. Televisioonis on näidatud videoklippe, kuidas musta riietatud niinimetatud pühasõdalased hukkavad peade otsast ära lõikamise teel vangi võetud lääne ajakirjanike. Ka on teada, et hiljaaegu ei tea kust tekkinud organisatsioon tegeleb illegaalse naftakaubandusega, ostab hulgaliselt kõik võimalike relvi ja värbab ka lääneriikidest võitlejaid. Kõik see on maailma paljudel analüütikutel, ajakirjanikel, sõjaväelastel ja loomulikult sõltumatutel uurijatel ehk niinimetatud vandenõuteoreetikutel tekitanud hulgaliselt küsimusi. Teadupoolest on ISIS vallutanud suured alad Iraagis ja Süürias, mis omakorda tekitanud hulgaliselt küsitavusi. Näiteks, kuhu on kadunud lääne vihaseim vaenlane Al-Qaida, mis oli põhijõuks Liibia vastases sõjategevuses ja mille tegemistest on lääneriikide meedias väga palju juttu olnud. Kuidas on ISIS väga lühikes ajaga muutunud hästi relvastatud tõsiseks sõjaliseks jõuks, mille käsutuses on isegi sõjalennukid, tankid ja Stingeri raketid? Kust on saabunud väga suur hulk Toyota maastureid, mille kolonnid sõidutavad ISIS-e võitlejaid? Kuidas on võimalik, et ISIS suudab müüa väga suures koguses naftat, et sel moel hankida relvastust ja varustust? Miks ei suleta ISIS-e pangaarveid? See peaks tänapäeval ju võimalik olema. Lääne videotöötluseksperdid väidavad kindlalt, et maailma meedias levitatavad vangide peamaha lõikamise videod on lavastatud. Ja küsimus, kus siis asuvad ISIS-e vastavad stuudiod ja ikkagi miks rahvusvahelistele meediakontsernidele kuuluvad televisioonikanalid neid inseneeringuid nii meelsasti levitavad? Vilepuhujast USA kindral Wesley Clark on rääkinud CNN-ile antud intervjuus, et Pentagon plaanis tänaseid sõdu juba üle 10 aasta tagasi, et meie, see tähendab USA sõbrad ja liitlased, aitasid rahastada ISIS-t, et hävitada Liibanonis paiknev iraanimeelne relvarühmitus Hezbollah, mis varasemates relvakonfliktides juudiriigiga on viimasele ülimalt tõsist vastupanu osutanud. Nagu võib-olla mäletatakse, viibisid Hezbollahi laa kontrollitaval territooriumil tabatud Eesti jalgratturid tükk aega vangis Hezbollah võitlejate juures, kuna neid kahtlustati Iisraeli kasuks spioneerimises. Mul ei ole teada, kas mõni eestlane tõesti oli Iisraeli spioon. Seda teab ilmselt vaid kaapo. Kuid tean, et Iisraeli ülesandel korraldas endine Eesti luurekoordinaator Erik Niiles Kross Vene relvalaadungiga laeva Arctic Sea kaaperdamise, mistõttu teda nõutakse Venemaale välja. Mäletan sedagi, kuidas peaminister Mart Laar püüdis kaitseväe ülema kindral Aleksander Einselni selja taga Eesti kaitsevõimet juudi kindralite nõuandel üles ehitada. Ja kuidas kaitseväe juhataja sellise otsuse vastu protesteeris ja kuidas ta varsti president Lennart Meri poolt vallandati. Seega on eestlased olnud juba vahetult peale taas iseseisumist kuulekad lakeid mitte ainult USA-le, vaid ka juudi riigile. Mis väljendub näiteks ka Eesti Europarlamendi saadikute Indrek Tarandi ja Tunne Kelami palestiinlastele oma riigi, mis ÜRO 1948. aasta otsusel ju loodi, taastamise aktiivses vastalisuses. Muidugi ei ole kindral Klaak ainuke, kes on julenud ajakirjanduses avaldada andmeid, et see veriste tegudega islamirühmitus ei ole loodud mitte tõsimeelsete moslemite poolt, kelle veri vaenlaseks on aasta kümneid olnud Iisrael, vaid jõulise sionistliku lobi poolt juhitud Ameerika Ühendriikide ja juudi riigi salateenistuste poolt. Sudaani president Omar al-Bashir on uudistagentuurile Euronews antud intervjuus 16. veebruaril 2015 väitnud, et äärmusrühmitus ISIS on USA salaluure CIA ja Iisraeli salaluure Mossad poolt loodud tõelist islami diskrediteeriv organisatsioon. Vaevalt, et president mingeid faktidele mitte tuginevaid piibujutte levitab. Financial Times edastas Ankara linnapea Melih Kortseki sõnumi, et Mossadi käsi oli ka mängus satiiriajakirja Charlie Hebdo vastu suunatud veretöös, et külvata seeläbi vaenu islami vastu. Nõmme raadio pidevad kuulajad ilmselt mäletavad, kuidas toimetaja Margus Lepa korduvalt selle veretöö tagamaade kohta faktidele tuginevaid kahtlusi avaldas. Ajalehes Independent 28. mail 2015 avaldatud kommentaaris kirjutab kolumnist Patrick Cockburn, et Suurbritannial pole plaanis tõsiselt ISISe vastu sõdida ja keegi ei tea, kes konkreetselt ISIS-t juhib. Veel, et Suurbritannia osalus sõjas selle relvarühmituse vastu on paroodia. Juudi rahvusest maailmas väga tuntud filosoof Noam Chomsky kirjutas netiportaalis Salon 16. veebruaril 2015, et ISIS tekkis USA kallaletungi tõttu Iraagile, mistõttu olukord Lähis-Idas destabiliseerus. Kõrvalpõikena nii palju, et just paljud ausad juudid on läbi näinud oma maailma valitsemisele pretendeerivate suguvendade tegevuse, kritiseerides ka just selleks otstarbeks loodud holokausti valet. Olgu näitena toodud Norman Finkelsteini raamat Holokausti tööstus, mis ilmus siin kõneleja organiseerimisel 2006. aastal eestikeelsena, või David Cowley, kes tegi paljastava filmi Auschwitzi valedest, mida muide demonstreeritakse täna Nõmmel von Krahli restoranis asetleidval üritusel. Ennast harida soovivad raadiokuulajad on kutsutud kell 6 osalema, kui selleks muidugi julgust on, ega kardeta sattuda meelsuspolitsei musta nimekirja. Aga nüüd tagasi ISISe teema juurde. Netiportaalis 21st Century Wire kirjutab kolumnist Patrick Henningsen 18. veebruaril 2015, et USA juhitud koalitsiooniväed varustavad ISIS-t regulaarselt sõjavarustusega Süürias. Endine CIA töötaja Stephen Kelly tunnistas portaalis jo newswire.com, meie lõime ISIS-e. ISIS-e Pakistani haru liige Jossaf al-Salahvi tunnistas Express Tribune'ile, et USA toetab meid. Ja taga targemaks. ÜRO hiljutise raporti kohaselt on ISISe ja Iisraeli kaitsejõudude vahel usaldusväärsed sidemed. Pole paha. Austraaliast pärit uurija Max Igan rääkis sõltumatule Veritas raadiole antud intervjuus. Citeerin. ISIS on lääne loodud ja sellel pole mitte mingit seost islamiga, mille eesmärk on keerata maailm moslemite vastu ja algatada kolmas maailmasõda. Loomulikult sellega asja ei piirduks, peale moslemeid võetakse ette kristlased. ISIS ehk endise nimega Al-Qaeda liikmed on need samad mässulised, keda kasutati Kadahvi kukutamisel Liibios. Siis viidi nad üle Süüriasse ja nüüd märatsevad nad Iraagis. USA ja Iisraeli huvideks on pikalt olnud nimetatud riigid teha maa tasa, kuid selgelt on tajuda rahva vastasseisu. Sellepärast ongi täiesti sobivalt nüüd järsku ei kusagilt välja ilmunud ISIS või ISIL või islamiriik, kes selle räpase töö USA ja Iisraeli heaks ära teeb. Öeldakse, et nad on islami äärmuslased, aga see pole tõsi. Nad on lihtsalt äärmuslased, kes tapavad kõiki, kes ette jäävad. Nad ei esinda islamit, see on lihtsalt neile nimeks pandud. Nad tapavad islami usulisi, moslemeid, juute, kristlasi. Nad ei allu sellele, mis on kirjas Koraanis. Tsitaadi lõpp. Me võime olemasolevate faktide järgi järeldada, kelle huvisid teenib ISIS. Kindlasti mitte moslemite ja islami huve. ISIS esindab täiesti selgelt lääne huve, sest terve lääne maailm on ette kavatsetult keeratud moslemite vastu. Me peame vaatama ka Iisraeli poole, sest ISIS on tõmmanud tähelepanu ära Iisraeli tapatöödest Gaza sektoris, kus näiteks ainuüksi viimaste rünnakute ajal 2014. aasta suvel tapeti üle 2000 siviilelaniku ja muudeti kogu palestiinlastega asustatud Gaza linn varemete väljaks. Sellest oli muide väga hea soomlaste tehtud dokumentaalfilm, mida julges näidata ETV 25. mail. Ja kummalisel kombel ründab ISIS kõiki ümbruskaudseid moslemiriike, kuid mitte Iisraeli, kes on oma naabritega maha pidanud õige mitmeid sõdu. Ja see rassistlik riik on väidetavalt moslemite peavaenlane Lähis-Idas. Kartellimeediast infot hankivad massiinimesed. Nende hulgas muidugi uhked ja hääd eestlased ei suuda tulla küsimusele, kuidas suudab ISIS vastu seista maailma superjõududele nagu USA ja NATO. Ilmselt on õigus neil, kes väidavad, et ISISega lääne maailma hirmutamine toimub põhjusel, mida ei soovita peavoolumeedia poolt avalikustada. Kui koalitsiooniväed tahaksid, siis nad pommitaksid kogu ISISe väed maatasa paari nädalaga. Arvan mina Lähis-Ida sündmustel silma peal hoidnuna. Millegi pärast lääneriigi taga ISISe vastu sõtta eriti ei tiku. Jätame siin kõrvale väidetavad USA õhurünnakud, mis tihti peale tabavad hoopis näiteks Süüria valitsusvägede positsioone. Me mäletame, kuidas olid ISISega hädas Türgi piiriäärsed kurdi võitlejad, kuid kõige suure arvulisema armeega NATO riik Türgi millegi pärast kurdidele mitte mingisugust sõjalist abi ei osutanud. Ei tea miks, kui see rühmitus nii ohtlik ka läänemaailmal on, nagu väidetakse kosher meedias. Aga tsiteerigem taas austraallasest analüütikut Max Iganni. Kes soovib näha lõppu moslemi maailmale? Iisrael. Kui te tahate sellest rohkem teada, siis uurige sellist asja nagu Great Israel Project, rääkis Max Igan Veritas raadios ja jätkas. Kuid ma arvan, et see plaan ei lähe neil läbi, sest inimesed üle maailma on hakanud üles särkama. On hakatud taipama, et meie valitsused on kaaperdatud. Kõikjal käib sõjapropaganda. Ja kuna võim on teadlik, et rahvas on ärkamas, siis on nad korralikult hirmul ja mõtlevad vägisi välja meetodeid, kuidas algatada kolmas maailmasõda ja kuidas panna inimesed kõik üksteist vihkama. See on nende ainuke plaan. Tsitaadi lõpp. Tahaks loota, et ka see saade, mida praegu kuulate, suudab mõne raadiokuulaja äratada. Aru saamaks, et eestlaste peavastaseks ei ole mitte Putini Venemaa, vaid kolmanda maailmasõja vallapäästmisest huvitatud sionistide ja rahajuutide poolt juhitav USA. Kahekordselt Emmiga pärjatud USA uuriv ajakirjanik Ben Swan rääkis Jesse Ventura veebisaates We the People. Meie rahastame ISIS-t ja sõdime ISIS-ega samaaegselt. Seega maksumaksjad maksavad selle kõik kinni. Tänu internetile on inimesed sellest kõigest teada saanud. Me elame väga huvitaval ajastul. Üle maailma on sündinud uus alternatiivmeedia, mis suretab välja korporatsioonide huve teenivad sõjapropagandat külvavad massimeedia kanalid. Suskan vahele, et see sama protsess toimub ka Eestis. Netiportaali telegram.ee jälgivad ja Nõmme raadiot kuulavad 10 000 eestlased. USA endine kaitseminister Leon Panetta ütles, et sõda ISISega kestab 30 aastat. See kõik on täiesti loogika vastane. Kuni sa saad aru, mis mängu siin tegelikult mängitakse. Vägisi käib sõjamasina toitmine. Ja Ben Swan jätkab. Peale 11. septembri terrorirünnakuid oli rahvas globaalselt meelestatud terroristide püüdmisele. Aga peale rohkem kui 10 aastas sõdimist ja igasuguste valede, sealhulgas ka maailma kaubanduskeskuse tõeliste hävitajate kohta, väljaütlemist ei ole rahvas enam huvitatud sõjatööstuse teenimisest. Sellepärast on vägisi vaja leida uus koll, keda kõik kartma peavad. Kui koalitsiooniväed ei oleks 2000-ndate alguses vallutanud Iraaki ja Afganistaani, siis ei oleks ISIS mitte kunagi sündinud. ISIS-t kasutatakse ära ka Süüria valitsuse kukutamiseks, sest ameeriklased ei poolda Süüria pommitamist, kuid ISIS on selleks hea ettekääne. Ja kogu see info on täiesti avalik. Kui võrrelda mõnekümne aasta taguse ajaga, siis siis üritas valitsus oma patte ja sahkerdamisi varjata. Aga täna enam mitte, sest peavoolumeedia ei esita neile küsimusi. Seda kõike väga lihtsal põhjusel, et meedia omanikud on tihti peale samad, kes omavad ärihuvisid sõjatööstuses või muudes korporatsioonides. Ning inimesed, kes töötavad peavoolumeedias, kardavad jääda töötuks, kui nad liiga palju küsimusi esitavad. Tsitaadi lõpp. 23. jaanuaril USA raadiosaatele Ghost to the Ghost AM antud intervjuus ütles uurija ja kirjanik Douglas Hagman, et ISISe taga on salaühingud, globalistid, illuminaadid, kes tegelikult kontrollivad maailmas toimuvat. Hagman küsib, et kas Iraagis on Toyota keskused, kust ISIS endale kolonnide viisi uusi maastureid ostab. Kes varustab ISIS-t nende autodega? Kus saab ISIS endale tulirelvasid? ISIS on uudiste veergude esikaanel kõikjal üle maailma. Kes on selle hiiglasliku turunduse taga? Miks ei suudeta ISISele lõppu peale teha? Tänapäeva satelliittehnoloogiaga suudetakse jälgida igat piirkonda üle maailma ja nemad ei leia ISIS-t üles. Kust on saanud ISIS endale telestuudiod, et monteerida ja lavastada hukkamiskaadreid? Miks ei ole ISIS-e pangakontosid arestitud ja neil lastakse vabalt tegutseda naftaturul? Need valed, mis meile pähe määritakse, on mitu korda suuremad, kui inimesed tahavad uskuda. Nemad, globalistid, on seda kõike koordineerinud juba aastakümneid. Sõnas Hagman. Tänaste vihkamisminutite lõpetamisel heitkem pilk ajalukku. 1871. aasta augustis istus USA linnas Charlestonis koos suur vabamüürlaste kogu, mille poolt töötati välja plaan, kuidas kehtestada maailma uus kord. Seda dokumenti hakati kõrgvabamüürlase ja illuminaadi Albert Pike'i, kellel on muide püstitatud ausammas Washingtoni kesklinnas, järgi nimetama Pike'i dokumendiks. Dokument nägi ette kolme maailmasõja puhkemist. Albert Pike'i visandite järgi tuli esimene maailmasõda provotseerida selleks, et hävitada esmajoones tsaari Venemaa, mis oli oma iseseisva panganduse ja rahvusliku monarhiaga tollal suurim vabamüürlaste vastane jõud. Nagu teada, nii juhtuski, nagu illuminaadid kavandasid. Teine maailmasõda pidi puhkema Saksa rahvuslaste ja sionistide ühistel jõupingutustel. Nagu teada, tegid Saksa natsionaalsotsialistid ja sionistid 1930. aastate teisel poolel tihedat koostööd juutide emigreerima sundimisel Palestiinasse. Sakslased olid huvitatud juutide lahkumisest Saksamaalt, sionistid aga juutide kogunemisest Palestiinasse, et seal juutidele oma riik teha. Juba Pike'i poolt planeerituna pidi teise maailmasõja järel tekkima juudi riik, mis 1948. aastal sündiski. Kolmas maailmasõda pidi Albert Pike'i plaani järgi algama illuminaatide sepitsuste tagajärjel juudi riigi ja islami maailma vahelise vaenu tegevuse tagajärjel. Nagu me täna näeme, näeb muidugi see, kes oskab üksikutest sündmustest tervikpildi kokku panna. Käibki praegu kolmanda maailmasõja valla päästmine. Sellest on eluliselt huvitatud rahvusvahelised rahajuutidele kuuluvad panganduskontsernid ja ülimõjuka lobiga sõjatööstuskompleksid. Mäletan hästi teleuudistes peale 11. septembrit näidatud videoklippi, milles USA ülimõjuka relvatööstuskompleksi Lockheed töötajad juubeldasid USA valitsuselt ülisuure tarnelepingu saamise järel. Seni on USA-d valitsevad rahajuudid ja sionistid olnud osalised kahe maailmasõja valla pääsmisel. On vaid aja küsimus, millal puhkeb eelmisest palju verisem, kolmas maailmasõda. Kui maailma valitsemisele pürgivaid jõude peatada ei suudeta. Kuulmiseni, Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, meelu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma püüan siin, kui päike looju, sajaga palsanna.
Tõmbub vanadusest kurdeks, su pole härdat, palun noorel kuul.
Kunt ei saa lehma, kuresti kus mordis, on maha kiskus loodikus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, meelu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kusti see vaadarisu, see ahne kaupes kõrval poes. Oh, alla, lüüd, viivad Kristus, kogides Kristus, palun poes.
Ülemine mägedissi jala, sa hoia kaitse paritsiast nii.
Kus ilman täis viikka kristal vana, ja minu vaikasi on kaitsis.
Salvestatud 2015. aastal.